Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта директор Інституту політичної сфери, доктор політичних наук Андрій Казакевич. Андрій, привітання! І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
2 гады тому у Беларусі адбыліся президентские выборы. Чым далей тыя падзеі, тым, магчыма, больш глыбока мы асэнсоўваем іх, іх урокі, урокі неверагоднага 2020 году. Вось адзін з урокаў, адно з пытанняў, гэта ці варта было падымацца? Тады гучалі галасы, прычым такіх розных людзей, як Зянон Пазняк і Яўген Прыгерман, што не трэба, што кепска ўсё кончыцца. І цяпер, праз 2 гады, можа быць, яны мелі рацыю, Андрей?
Ну, гэта гісторыя і гэта палітыка. Мы не ведаем, што было, каб людзі не падняліся. И чтобы было лепш, ну, так само не факт. Все-таки закручивание гаек началось крыху ранее, хоть, конечно, и не в таким массовом масштабе. Где после протеста 2017 года, в 2018 году это уже было рисково и довочно. Тому это первое, да, что хотелось подзначить. Другое, это то, ну, а кто, а, я думаю, что большинство, кто поднялся, не ведал, кто такие Евгений Прагерман, и натурально тексты его не читали. Ну и, наверное, вельми смяно ведая, кто такие Пазняк. Треба все-таки не перебольшивать значение громадянской супольности, экспертной супольности, те политичных субъектов, ну, новых политичных субъектов в процессах, якія былі у 2020 годзе. Унутранае напружанне у грамадстве все-таки было вельмі моцна, і мне падаецца, што каб не гэтыя суб'екты, некі іншыя з'явіліся і, ну, фактычна сталі таким каналам выведзення той вот негатыўнай энергіі, таго напружання, таго незадаволення, якое было ў беларускім грамадстве у 2020 годзе. Ну, якое назапашвалася, напэўна, прыблізна 10-годзе стагнацыі эканамічнай, якое раздражненне уладамі, якое назапашвалася ў сувязі з тым, што, ну, в принципе, улады не давалі нейкіх таких выразных меседжаў грамадству, нішто тычыцца эканамічнай перспектывы, нішто тычыцца вот боротьбы с ковидом, да, узгадаем все эти выказывания, вогуль позиционования Лукашенко у тые часы. Ну и в речте решт не треба забывать, что в 2020 годе Лукашенко, ну, фактически не вел передвыборчей кампании. Он ездил там по разным воинским часткам, пужал населенство, ображал, давал такие хучей вот погрозливые и изневажливые месседжи, але вот, ну, вот это так само загадка, да, 2020 года, чомусь улады не робили некую позитивную политическую кампанию. Ну, все это и привело до политического кризиса, и позиция, там, скажем, вот, ну, то, что можно назвать громадянской супольности, там, скажем, новая позиция, это только один из невеликих элементов всего этого процесса.
Валер, а який ваш адказ? І тады, і зараз некаторыя кажуць, гавораць, што, маўляў, трэба было працягваць, працаваць на вось гэты шлях паступовых зменаў аўтарытарнай сістэмы, падтрымліваць вось гэтую там мяккую лібералізацыю, мяккую беларусізацыю, і тады бы і захаваліся і грамадзянская супольнасць, і СМІ, і многае іншае, а вот все это урэшце было страчана, і цяпер у Беларусі суцэльны тэрор, сотні палітзняволеных. Мы все с вами вот за мяжой. И все ж таки вот это пытание, ці варта было тады?
Ну, калі казаць про мяккую беларусізацію, то яна справды была. Што тычыцца мяккай лібералізацыі, то яе не было. І хутчэй, сапраўды, я згоден с Андреем, што к 2020 году тут хутчэй зваротны працэс. Але я б тут хацеў сказаць пра іншае. Любая рэвалюцыя – это выбух калектыўнага бессвядомага. Таму вось, калі зараз раздаюцца такія папрокі, то ўзнікае пытанне на адрас каго гэтыя папрокі. Хто суб'ект гэтых папрокаў? Бо, скажам, калі той жа Яўген Прыгерман пісаў свой ліст перад 20-м, ну, пачатку 20-го года перад гэтым пратэстным выбухам, то там быў, здаецца, ну, канкрэтны адрэсат, гэта тытульная апазіцыя, якая рыхтавалася да прэзідэнцкіх выбараў, праводзіла праймарыс, але пачаліся пратэсты і высветлілася, што гэта тытульная апазіцыя ў Бокле. Як бы аказваецца ў баку, ніяк не ўдзельнічаў у гэтым працэсе. Вось. Пасля правалу праймарыза апазіцыя ўвогуле збіралася дэкатаваць гэты выбар. Таму вось незразумела, хто суб'ект вось гэтых пакрокаў. Гэта был выбух бессвядомага пратэсту грамадства, у якога не было дакладных кіраўнікоў, ці гэтыя кіраўнікі па ходу працэса мяняліся, адны аказваліся ў турме, з'яўляліся іншыя. Вось. І таму тут можна сказаць, што калі змены як бы гатовыя, то яны ні ў кога не пытаюць, яны адбываюцца самі сабою. Вось. І таму, паколькі нема суб'екта вось таго, на адрес якого вы раздаюцца гэтыя папрокі, то ўвогуле як бы тэма варта была пачынаць, не варта была пачынаць, яна проста губляецца.
Валер, ну, в прынцыпе, ведаеце, можна разглядаць адрасата як грамадзянская супольнасць. Ну так, яна не была кіраўніком, але магчыма яна як бы падтрымлівала, яна натхняла, натхнялася. І от вы прыгадалі этот ліст Яўгена Прыгерман у красавіку 20-го году, калі ён сказаў, што калі нікага паразумення ў беларускім грамадстве не будзе, скончыцца ўсё вельмі кепска. То вы памятаеце рэакцыю на этот ліст грамадзянскай супольнасці? Нет, мы не хочам. Ну, окей.
Ну, давайте разберемся, што мы разумеем пад грамадзянскай супольнасцю. Калі мы разумеем тыя легальна існуючыя структуры, якія існавалі ў момант гэтых пратэстаў 20-го года, то не яны былі галоўнымі як бы рухавікамі народных пратэстаў. Падчас пратэстаў з'явіліся новыя інфраструктура вось гэтай грамадзянскай супольнасці, абсалютна новая, нечаканая, яна з'явілася хутка ў выглядзе вось гэтых чатаў, дваровых супольнасцяў, супольнасцяў мікрараёнаў. І так далей. І менавіта гэтыя новыя структуры, якія можна сапраўды назваць новай грамадзянскай супольнасцю, сталі галоўнымі рухавікамі, галоўнай рухаючай сілай гэтага пратэсту. Вось. Таму можна, канешне, папракаць там, я не ведаю, саюз пісьменнікаў ці праваабарончыя арганізацыі, ці яшчэ якія, ну, але яны таксама аказаліся як бы ў гэтым працэсе. Ну, скажем так, не галоўным,
мягка кажучы.
Да-да, я, можа, хацеў бы удакладніць вот вам пытанне. Ведаеце, это сапраўды вельмі загадкавая такая, на мой погляд, тэма, як кіраваўся пратэст. Вот калі вы памятаеце, тады прызначаны, новапрызначаны губернатар Горадзенскай вобласці Владзімір Каранік, он там сустракаўся з рабацягамі, рабацягі кажуць, што вот вы, ўлада, павінны пайсці на перамовы, і Каранік кажа: "А з кім перамовы? Са Стёпам Нехта". Бо як бы кіруе ён, вот бачым мы яго. І это сапраўды, дарэчы, адрозненне, скажам, і ад 6-го, ад 10-го году, калі тады выразна апазіцыя кандыдатаў прэзідэнты гаварылі: "Мы вас заклікаем на плошчу, ўсё вырашыць плошча". Як ні парадаксальна, ў 20-м годзе ніхто з палітыкаў не гаварыў, што ўсё вырашыць, што вуліца ці плошча. Ніхто, ні Бабарыка не казаў, ні Ціхановская не казала. А вот як это было збудавана, як это было ўстроена?
Ну, тут, ну, двух слов не скажешь, да. Сапраўды просто было вялікая вот эта негатыўная энергія, невялікае незадаволенне грамадства. І оно, ну, вот часам знаходзіла выхад праз несацыялізаваныя структуры, ну, там, скажем, вот штабы выбарчыя, да, то есть вот як некай формы актыўнасці, там, ці, скажем, праз медыя традыцыйныя. Але таксама і будаваліся новыя каналы. Ну, скажем, тыя ж самыя Telegram-каналы, ўвогуле вся вот эта вот асяроддзе, да, телеграм-канал, розныя мясцовыя супольнасці, раптам людзі, якія там займаліся просто якой-нибудь там вот экалогіяй, там 20 год палітызаваліся, хаця да гэтага нават блізка да гэтага не мае дачыненню. Палітызаваліся бізнес, і ну все гэта адбывалася, ну, як бы гэта не выглядае як такая вот прям кіруемая структура. Напэўна, конечно, меседжы, якія сыходзілі з кіраўнікоў палітычнай кампаніі, ну вот спачатку Бабарыка, потым гэта аб'яднаныя штабы, то гэта ну задавала нейкі тон. Але гэта ну дакладна не было нейкім вот сапраўдным драйвером. Я вот просто узгадываю, як гэта тэхналагічна было арганізавана. От, скажем, записывался нейкі відос, і он ставился в YouTube і набирал там сотні тысяч праглядаў, там може нават больш за мільйон. Да? І от, до речі, тыя людзі, які гэта рабілі, потым, калі ўже адбыліся все гэтыя працэсы, спрабавалі нешта такое зрабіць там напрыканцы 20-го года, там ці 21-м, і раптам аказалася, што я вот не працую, да? Што я просто ўже грамадства хоча чагось іншага, ці там, скажем, уже інфармацыйныя потокі па-іншаму працуюць. А там, ну, в принципе, у 20-м годзе дастаткова было просто, што-небудзь сказаць, апозіцыйна, резка, і ты там адразу залітаў у популярнасці. Да? Калі ты пачынаў казаць, што-небудзь наадварот, што ні, трэба там цішэй, ты заставаўся просто на задворках. От, до речі, цікава і феномен ввогуле апозіцыйных кандидатаў. От, был уже, ну, Тихановская, Светлана Тихановская была не адзіным. Быў ще Андрій Дмитрієв, так, быў Черечень. І от наколькі яны выціскаліся з інфармацыйнай прасторы, просто таму, што ну, яны не давалі вот некай такой, ну, скажем так, рэвалюцыйнай павестки. Хаця казалі вельмі разумныя речі, як нават сказаў, некаторыя прамовы там Андрія Дмітрія, можа быць, нават былі лепш структураваны, чым Светлана Тихановская, якая больш на эмоцыі. Вот промовы были зарентованы, но ли тем не меньше. Вот грамадство воспринимало, читало именно это. Тому тут все-таки, напевно, основным фактором это было именно вот незадовольность людей. Это был протест людей, якія і людзі хацелі паказаць гэты пратэст, паказаць, што яны не згодны. Што тычыцца, да речі, зноў жа грамадзянскай супольнасці, палітычнай партыі, то ну давайте будзем шчыры, што я не буду казаць там большая частка структур, але значная частка структур у кампаніі 20-го года палітычнай кампаніі не ўдзельнічала. Ну, пасля пратэстаў, пасля жніўня 9-го, ну, іх стало больш, тых, хто далучыліся, але зноў жа многія, я там не ведаю, десяткі мог бы, напэўна, тут пералічыць, якія казалі, не, то есть будзе толькі вот, ну, карацей, вот, хутчэй занепакоенасць пазнікае пра германа падтрымлівалі на гэты конт і былі не былі актыўнымі. Ну, але зноў жа яны як толькі
але я так разумею, у 22-м годзе яны пад гэтую сякеру трапілі ўсё роўна многія з
іх. 21-м, так. І, дарэчы, потым там не глядзелі, да, хто якую пазіцыю займаў у 20-м годзе, хто быў за як бы працяг курса лібералізацыі, хто быў супраць Лукашэнка, хто ўвогуле быў апалітычны. Яны ўсе потым, да, былі пакараны ў 21-м годзе па прыкмеце зусім іншай. А то па прыкмеце, што яны звязаныя з Захадам. Да, таму, скажем, зноў жа, вось, ну, палітыка не такая от простая рэч, каб можна было за праз адну такую нейкую от схему ўсё патлумачыць, што адбылося ў 20-м годзе. Ну і сапраўды все-таки вот ніхто на той час не мог прадказаць тое, як будуць паводзіць сябе ўлады. І калі вот, напрыклад, узгадаць гэтыя першыя заявы пра тое, што давайте можа неяк там сцішымся, супакоімся, якія вот выказваліся розными экспертами, причому не только про Германа, то у меня вот возникало питание, ну окей, а вот ці працює на гэта хтось з улади, от ці розумієте на гэта, тому що напевно, каб от у гэтый час нехто з адміністрації президента почав би некі там консультації ці перемови там з тими чи іншими політичними силами, які от удзельнічали у політичній кампанії, да, ну ситуація могла б виглядати крху по-іншому, але ну принамсі от зараз ми бачимо, що хучей таких контактів не було, да, і це була абсолютна от ізоляція. Вот. Самі влади взяли курс, ну, на таке, ну, на конфлікт. От мені подається, що це був свідомий вибір Олександра Лукашенка початку цієї кампанії на конфлікт, виходячи з стратегії, що от я є, я народжений президентом, і ви під мене от будете, ну вот подстроиваться, а не я под вас. Ну и, конечно, было бы наивно чекать.
Это мне нагадывает, что... видите, колисти в школе читали роман Михаила Шолохова «Поднятая целина», и там два героя один с другим размовляют, один кажет, контра голову поднимает, другой кажет, пущай поднимает, легче рубать будет. Вот не выключено, ну, что прикладно такий разлик у 20-м годе и был. Легче рубать будет.
Ну так, але это наивно полагать было бы, что это не приведет до серьезного конфликта. До речи, вместо того, как бы остаться популистом, яким был Лукашенко там большую частку своей политической карьеры, он вырешил стать крыжоносцем, да, який вот свои некие там каштовности, эти свою позицию собирается как бы проломить гвалтом. Ну, конечно, вот без наступств, тем лику для влады, вельми глубокие и вельми негативные наступства, без наступств это не могло.
Андрей, еще один сюжет, это характер протестов. Ну, мы памятаем, что как бы все яны, як до речи в попередние годы, яны проходили под як бы лозунгом, под парадигмой только мирный протест, вот Джин Шарп, вот Эрика Ченовит, ну, не все ведали, але вот 3% достатково, там 3,5%, все, як бы, гарантованный поспех, все слухали Каца, який вот это, як бы, лез не кожный день, вот все это тлумачил, и, в принципе, вся оппозиция так говорила. Ну, а потом, як бы, вот, мовляв, выйдет 100 тысяч, и все будет. Ну, вышло 300 тысяч. И, як бы, вот выник такий, який есть. З іншого боку, ну, вот зараз, вот, коли мы с вами размовляем, отбывается процесс Федуты, Костусева, Зенковича. Ну, это, як бы, другая спроба дейничать іншими. Ну, и сказать, что она привела до поспеху, так само тяжко. Не скажешь. Так вот, некие высновы 20-го года на конт того так, иначе дейничать, они как бы стали вот зараз, скажем, больше ясными.
Ну, методы должны быть адекватной ситуации. Да? То есть, это коли коротко отказать на питание. Никаких мощностей для силового супрацьстояння у Беларусі у 20-му годзі не было. По-перше, грамадство было до этого не готово. Вот грамадство хотело протестовать. Вот у повного значения этого слова, значит, показать свою незгоду. Не змагаться там за это, до опошнего, там, да, не штурмовать. Ну, здається, у центральной повестки этого не было. Это не отповедало вот отчуванием большинства людей, которые вот выходили на площадь. Это по-перше. По-другое, для организации, ну, некой силовых денег повинны быть структуры. Вот мы не знаем прикладов, ну, и, принамсі, мне неведомы приклады, где поспеховые некие вот силовые деяния с боку там тех, кто поднимает повстание, те сопротивляется владе, как такие деяния были поспеховыми, как коли отсутствующие структуры, то есть некие политические партии, парламентарные организации, ну, інші от форми організації людей, які їх накеровують, які розмірковують, хто йде там до якого будинка, що там треба робити, некую координацію на гэтага ажыццяўляе і гэтак далей. Да? Ну, коли ми згадаємо всі там недавні приклади, там той ж саме Україну, там Кыргызстан, все там було. Ну, в Білорусі, в принципі, нічого. Да? Тобто ніякі структури не могли координувати, означали ось такого кшталту дзені. Тому мирний протест – це була єдина можливість. І, ну, люди мусили поспробувати. Принамсі, поспробувати позначити таким чином свою політичну позицію. Ну, а вже, що там далі відбулося, знову ж ніхто прогнозувати, я думаю, навіть самі влади, ні в жнівні, там, ні тим більше раней не могли. Але я не бачу ніякої альтернативи і можливості ні інституційних, ні просто психологічних для інших форм протесту, окрім мирних у Білорусі в 2020 році.
Валер, а коли это спроецировать на будущее? Ну, вот я кажу, в 20-м годе, саправды, Андрей мае рацию, как бы, и организационно, и самое главное, идеологично. Просто альтернативы не было. Вот только мирный протест. Теперь можно сказать, что в певном сенсе громадство пришло до высновы, что мирный протест, вот, супроть такой системы, супроть такой диктатуры, и он ничего не дает, не дает плену. Те, как бы, такой высновы громадство в целом не зробило. И не выключено, что про певный час оно и знов все-таки пойдет на мирный протест, а не який инши.
Бачите, у мене є одна велика проблема. Я дуже давно живу на цьому світі. Я згадую, нічого ж нового під нашим, так сказати, під нашим небом. Після 2006 року президентської кампанії, коли намітовий городок з'явився на площі Кастричницької, тоді попрекали Мілінкевича і Казуліна у тим, що той натовп, який зібрався тоді, вони чомусь не накерували на некі рішучі дії, а повели до площі Перемоги у скласті вінки, ці квітки до вічного огню. Мовляв, чому вони не дійнічили рішуче? 5 років усі покроки на адрес Мілінкевича були в тому, що його головна помилка – не рішучість. І в 2010 році гэтую помилку вирішили виправити. Ну, як виправили? Ну, поламали двери у домі уряду, да. В виніку, якби був погром на опозиційну структуру, ось, і десятки полізневолених і так далі, і так далі. Ну, тепер, якби, історія повторається. Знову цикл, знову обвинувачування у тим, що у 20-му році дійнічили не рішуче, не йшли на штурм, ще нечто не робили такое. Тому давайте, мовляв, тут ми будемо тепер білоруське військо створати некое, визвольний рух. Ось, ну, я не ведаю, так сказати, рихтуватися до некого озброєного повстання. Да. Ну, тому, бачите, цикли є. Вони ось йдуть такими хвалями. Ось, справді, нема відказу на питання, в який конкретний момент ефективніше, скажімо так, взяти владу, чи це мирним шляхом, чи це воєнним шляхом, чи некими якби, пропорціями і того, і іншого. Все-таки конкретний момент все вирішається по-іншому, в залежності від ситуації. Я думаю, що головна проблема демократичного протесту 20-го року була не в тим, що він був, так сказати, мирний чи не мирний. Головна проблема була в тим, що не було справді ясного керівництва, якою би ставило конкретні задачі. Ось те, що ці марші відбувалися тільки по неділям, по вихідним. Ну, это давало уладам махчимость подрихтоваться, передышку давало целый тыдень и так далее. Вот, мне подается, головная помылка была в том, что пасля выходнага, пасля пратэсту людзі разыходзіліся па хатам. Не трэба было разыходзіцца. Трэба было стаяць ночью, днём. Вось да таго часу, пакуль улада не пойдзе на саступкі. Трэба было вылучаць некія вельмі канкрэтныя рэчы, скажам, вызваленне ўсіх палітвязняў для пачатку. Скажем, ну вось у гэтым была памылка, а не ў тым, што мірна не мірна. Я згоден з Андрэем, што іншых варыянтаў, акрамя мірнага, проста не было ў той час.
І яшчэ адно апошняе пытанне, гэта Расія. Мы памятаем, што тады у разгар падзеяў Пуцін абвясціў, што ён стварае сілавую рэзерву, паліцэйскую рэзерву, на выпадак, што калі ў Беларусі пратэсты набудуць як бы характар забурэнняў, мяцежу, ён як бы рука не здрыганецца. А пазней, ўжо здаецца сёлета, ўжо калі пачалася вайна з Украінай, былі апублікаваны дакументы, ну, невядома даклады, сапраўдныя, несапраўдныя, якія сведчаць пра тое, што тады, ў 20-м годзе, у Расіі распрацоўвалася нават вайсковая аперацыя на падаўленне ў Беларусі пратэстаў, на выпадку калі. Як бы. Ну і нарэшце мы бачылі ў 22-м годзе, на што ўвогуле здольная Расія. Што яна, калі штосьці ёй як бы не падабаецца, калі яна лічыць, што ўсё адбываецца не так, як яна хоча, яна проста пачынае вайну. І от заднім лікам, калі б, умоўна кажучы, беларуская рэвалюцыя, беларускія пратэсты пачалі перамагаць нейкім чынам, то ці 100%, што вот як бы украинский кейс 22-го года просто отбылся бы в 20-м годе. Пришли бы русские танки, пушки, ракеты, десанты, и все, они бы просто як бы захопили Беларусь. Магчыма, отдали потым Лукашенко, а магчыма и не.
Я думаю, что в 20-м годе Россия давала белорусскому громадству невеликий шанец. Гэты шанец, ну, быў некія 10 дзён, не тыдзень пасля 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі Крым хістаўся. Калі расійскія федэральныя медыі даволі адэкватна ацэньвалі сітуацыю ў Беларусі і даволі, ну, як бы правільна паказвалі, што насамрэч адбываецца. Вось. І гэта быў паўтарэнне, так сказаць, нейкага армянскага кейса 18-го года, калі Пашынян прыйшоў да ўлады таксама мірным шляхам, але не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Беларусі таксама не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Вось. І таму я думаю, што такі шанец быў без расійскага ўмяшання. І звярніце ўвагу. Путін казаў, што вось калі сапраўды пачнуцца некія забурэнні, калі пачнецца вось той самы сілавы варыянт, пра каторы мы гаварылі толькі што, вось у гэтым выпадку Расія сапраўды магла ўмяшацца, як яна ўмяшалася ў падзеі ў Казахстане ўжо ў студзені гэтага году. Вось. А калі б не было тое, што вось якраз ўсё гэта адбывалася мірным шляхам, і гэта, ну, як бы прадухіліла усялякія расійскія ўмяшанне. Мне падаецца, вось гэты момант вельмі важны. А тое, што там у Міністэрстве абароны былі некія планы, ну, ведаце, генеральны штаб існуе для таго, каб ствараць планы на усялякі выпадак. Таму я не сумняваюся, што такія планы былі, іх, можа быць, шмат было. Вось, на розныя выпадкі. Для гэтага генеральны штаб існуе ў любой краіне.
Андрей, і ваш адказ, вот як бы поспех беларускай рэвалюцыі, в якой бы то ні было форме. Бо, ну, она как-то дзіўна для такого чалавека, як Пуцін, асабліва я кажу, з уліком того, што мы ў 22-м годзе пра яго дадаткова, можа, даведаліся, што ён бы ў 20-м годзе, значыць, разважаў, што вот Лукашэнку майго как бы чалавека там скідаюць. І вот калі его скидаюць мірна, ну окей, я прымаю. Мне здаецца. Ці вам здаецца інакш? Тобто вот ці была звязка, што перамога рэвалюцыі азначае расійскае ўварванне? Ці ўсё ж такі не, от як Валерна прытлумачыць, а вы лічыце як?
Трэба ўзгадаць кантэкст. Расія гуляла з беларускім пратэстам. не было однозначного восприятия этого протеста как погрозы своим интересам. Принамсі, да, от певної кропки, а може і навіть вогулі. Ну, давайте згадаємо. Вісна, там, зима 20-го року, стосунки поміж Росією, Білоруссю, між Лукашенко і Путіним далеко не ідеальні. Можна вам сказати, що наоборот, вони конфліктні. Россию белорусские влады разглядали в якости погрозы, и таких было и выказываний шмат, и формальных, и неформальных, тягом усёй политической кампании. То есть вот в этот час именовит Россия была таким вот, ну, крыницей нестабильности. А про Захад, до речі, практично нічого кепського в той час зовсім не було сказано.
У лютому 20-го була зустріча з Помпео. Помпео приїжджав.
Так. Ну, але і вже ближче до виборів так само цього не було. Все почало розворачуватися пізніше. Я тут от згодний з Валерієм, що все відбувалося, от, напевно, ну, 10-14, ну, я не знаю, скільки, але некий от період після виборів. І тоді Россия, напевно, могла підтримати різний сценар. Звісно, потребувала б той сили, яка переможе, певних гарантій своїх інтересів, нав'язувала б свою повістку. Ну, але вона не відовочно не підтримувала одразу і от прямо там щиро Олександра Лукашенка. Наоборот, напевно, в цей час відбувалися консультації, коли Путін ставив умови білоруським владам, що вони мусять зробити, як от у виніку підтримка відбулася. Ну і вже тільки після цього, коли з одного боку стало зрозуміло, що протест, ну, не зможе взяти. Тобто, от сама система, вона просто так не розпалася, да, що консолідація от влади, ці силові структури, принамсі, да, вона, ну, ресурси гэта достаткова даного владика поступово почати відвоювати політичну простору. Ну, після цього вже була зроблена ставка на Олександра Лукашенка. Ну, до речі, з цього моменту Олександр Лукашенко почав активно казати про те, що Захад – це ворог, що все придумав Захад, що це була придумка там Чехії, Голландії, Польщі, ну, там такі складані були схеми. Вот. І почав фактично відпрацьовувати російську повістку. Пам'ятаємо, що вельми хутко з'явився десант російський на білоруському телебаченні. Причому ось ця відпрацьовка російської повістки почалася на різних узровнях, від історичної політики до міжнародної політики. Ну і от вже от так про цей день Кремль початково, як би, так зробив ставку на білоруські влади. Хоча я ще й пізніше, напевно, що всю осінь 2020 року ми могли бачити прикмети того, що, ну, Кремль спробував так прямо чи скосно гуляти от з протестно настроєної аудиторії. І справді, от я ще раз думаю, це важливий момент, який згадав Валера, я ще раз просто хочу його відзначити, це те, як вели собі, ну, мейнстрімові канали російські, пропагандистські. Як навіть Соловйов мог там казати про те, що ми не допустимо такий гвалт, який був у Білорусі, робив різні там інтерв'ю з тими, хто потерпів. І таких проявів було шмат. Ну, ясно, що позиція Кремля однозначно була накерувана на підтримку Олександра Лукашенка, то, ну, картина інформаційна виглядала по-іншому. Особливо влічуючи те, що, ну, значна частка громадства білоруського, тим ліку і того, якою протестувало, воно знаходилося на той час під впливом російських сродків масової інформації. Тому от коли вже стало для Москви зрозуміло, що Лукашенко погодився на роль підпорядкованого партнера, що він буде згортувати будь-який поворот на Захід, що буде розбиратися шматвекторність так звана, да, що буде узводитися, ну, от, плод паміж Беларусі і Європою Злучених Штатів. Тільки от після цього підтримка стала такою однозначною і от привела до того, що от ми маємо зараз.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був директор Інституту політичної сфери Андрій Козакевич і політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалєвич. Я звертаюся до наших глядачів з пропановою виказувати свої думки, своє міркування по тих питаннях, от які ми сьогодні обмірковували. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, як буде асенсовуватися Белорусская революция, белорусские подеи 2020 года. Наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю на «Свободе премиум» старейшего дарацу, демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской, Франака Вечорку. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Франак, я попросила у вас это интервью найперш для того, как вы публично отказали на шерах публичных критичных закидов, якія, ну, вельми часто гучаць апошнія тыдні, і на ваш адрас, і на адрас Светланы Тихановскай, на адрас яе каманды. І прапаную пачаць з інтерв'ю «Свободзе» Вадзіма Пракоп'ева, памочніка камандзіру атрада палка «Пагоня», былога бізнэсоўца. Ён вельмі часто называе ваше імя, ён сказаў, што вы фактычна з'яўляецеся прэм'ер-міністрам, што вы як спрут вырашаеце все пытанні, што шмат у чатах знаходзіцеся, і што вайсковыя людзі з вамі працаваць не будуць. Я не ведаю, ці ёсць у вас непублічны контакты с Вадимом Прокопьевым. Ну, ягоные закиды прогучали публично у эфира «Радио Свобода». Я хотела, как вы публично на их отказали.
Ну, безумно, коммуникация с Вадимом есть. Он, мабуть, гэтыми закидами хотел неким чином меня то образить, то принизить. Или, видите, коли это послужить агульной справе, то я готов поехать хоть послом у Монголию. Але што дакладна не служыць справе, гэта публічнае высвятленне адносінаў, нейкія абвінавачванні, беспадстаўныя збольшага. Но менавіта таму Святлана Ціхановская вырашыла правесці гэтую канферэнцыю, куды запрасіла ўсіх, усіх крытыкаў, у тым ліку, каб адкрыта паразважаць, абмеркаваць усе тыя пытанні, усе ідэі, якія зараз актыўна выказваюцца, і ў тым ліку ўсё крытыку.
Я памятаю, у восені 2020 году я робила з вами інтерв'ю, і ви розказали про те, як долучилися до команди Світлани Тихановської. Не всі, напевно, це слухали, не всі пам'ятають. Ну, тепер часто гучать закиди, як там раптом з'явився Франак Вячорка, чому він з'явився, чому він дарався. Розкажіть, калі ласка. Ну, і ввогалі, наколькі офіс Світлани Тихановської відкритий до нових людей, до нових ідеїв?
До конца червня 2020 года я был в Минске, стоял в ланцугах, когда собирали подписи на Комаровце, робил тогда видео, некую журналистскую працу. Потом, когда начались арешты керовников телеграм-канала, перебрался в Киев, удельничал подрыхтовцы в уличных акциях, а у жнивни, вельми хотел быть корыстным, написал тогда Александру Добровольскому, что готовы допомагать, и приехал в Вильню 1 вересня. Это было пару тыдней после того, как туда переехала Светлана Тихановская. Долучился до команды, как дараться по международных справах, и для меня это было великим гонором побачить вживую, особисто, Светлану Тихановскую, потому что мы сочили, конечно, за всеми стримами на «Свободе», але ну, вживую это зусім іншае ўражанне. Ну і першае, што я прапанаваў тады, гэта супольны стрым з Марыяй і Веранікай. Яны некалькі тыдняў тады не камунікавалі, ну і гэта было вельмі натхняльна, калі зноў тройца аб'ядналася. У Вільні тады ўжо працавалі Марыя Мароз, якая была кіраўніцай штабу Святланы, Александр Добравольскі, Ганна Красуліна, Андрэй Стрыжак перавёз у Вільню Байсол. Потом почали долучаться іншие люди, а малю все застаются в команде. После арешту Марии у Минску приехали Иван Кравцов и Антон Родненков с команды Бабарыки. Яны приезжали несколько разов. И Павел Латушка, и Вадим Прокопьев, Вольга Ковалькова. Яны тогда обновили працу координационной рады в Варшаве. Але приезжали в Вильню постоянно. Ну и у нас периодично были встречи, где мы обмерковывали стратегию, планы, как дейничать разом. И тогда, в принципе, головная дискуссия была еще в 2020 году, это как вертаться в Беларусь. Тогда это был самый пик маршал. Ну, але в вогуле офис открытый и для идей, и для людей. Таму, калі у вас ёсць нейкія прапановы, што можна рабіць лепш, можете написать у чат-бот офісу, мы на ўсё адказваем. А што да новых людзей, то, конечно, мы стараемся быць асцярожнымі і правяраем кожнага. Паверце, што хто толькі не спрабаваў прарвацца ў офіс пад выглядам самых розных асобаў.
Расскажыце, хто?
Розныя людзі спрабавалі і супрацоўнікі спецслужбаў, але дзякаваць Богу за гэты час не было там істотных зліваў, і офіс у прынцыпе досыць моцна абаронены. Да, безумоўна, ёсць праблема, гэта празрыстасць. Людзі скажуць, што вы не празрыстыя, але гэта тая плата за бяспеку. Вось. А што да каардынацыі з іншымі арганізацыямі, то у нас ёсць платформа салідарнасці, куды ўваходзяць розныя ініцыятывы, фонд медыцынскай салідарнасці, культурныя, рада культуры, сустракаюцца штотыдзень, ёсць званкі палітычных лідараў. Там спачатку збіраліся і Цапкала, Спадар, Латушка, потым гэтыя званкі затухлі. Ёсць званкі з каардынацыйнай радай. Тут у офісе таксама знаходзяцца розныя прадстаўнікі грамадскіх ініцыятываў. Вядома, камунікацыі ніколі не бывае дастаткова, але вялікія намаганні мы ўсё-ткі прыклалі, каб быць з усімі на сувязі.
Я хацела, Франак, вас яшчэ запытацца пра нядаўнюю заяву ці адказ на пытанне Зянона Пазняка ў інтэрв'ю. Калі яго запыталіся, ці вы не хочаце сустрэцца са Святланай Ціхановскай, ён сказаў, калі яе арыштуюць у новай вольнай Беларусі. Як Святлана на гэта зрэагавала? Якая ваша рэакцыя на гэта?
Гэта хутчэй кажа пра Пазняка, чым пра Ціхановскую. Святлана нармальна ўспрыняла, яна ў прынцыпе нармальна ўспрымае папрокі і крытыку, калі гэта канструктыўна. Часам ўспрымае з гумарам, але ёй відавочна не цікавыя гэтыя разборкі. Нам жа ў цэлым пашанцавала, гэта абсалютна шчыры, сумленны, прабеларускі палітык, чалавек на сваім месцы.
Была калісьці тэлефонная размова Святланы Ціхановскай з Зянонам Пазняком. Маглі б крыху расказаць, як яна праходзіла?
Так, гэта было ў лютым, здаецца, ці перад самым пачаткам вайны, ці адразу пасля пачатку. Пасля пачатку вайны яна была тады ў Парыжы, і гэта размова працягвалася хвілін, можа, 15-20. Збольшага гаварыў Зянон Пазняк. Напрыканцы яны дамовіліся падтрымліваць сувязь. Вядома, ён яе крытыкаваў тады, што яна ўсё робіць не так, што яна ва ўсім вінаватая ў тым, што адбылося. Яна выслухала, падзякавала за крытыку, але скончылі размову на пазітыўнай ноце, дамовіліся камунікаваць далей.
Яшчэ на адну крытыку хацела папрасіць вас адрэагаваць. Валер Цапкала вельмі актыўна выступае, і шмат у яго ёсць прэтэнзій. Гэта датычыцца і размеркавання грошай, гэта датычыцца і тут просто персаналі некаторых. Ёсць прапановы выкупіць палітвязня ў Лукашэнкі. Як бы вы на все прэтэнзіі, на все прапановы адказалі? І ці вядзеце вы з ім камунікацыю такую непублічную?
Перапісваемся там праз Telegram, але ўжо пэўны час не перапісваліся. Яны так актывізаваліся, можа быць, ад лютага сакавіка гэтага месяца. Раней так выйшлі з палітыкі і з розных сазвонаў і каардынацыйных чатаў. Бальшыня абвінавачванняў, у прынцыпе, усе абвінавачванні ягоныя беспадстаўныя, эмацыйныя. Офіс не распараджаецца і не размяркоўвае замежную дапамогу. Гэта ведаюць усе. Яна ідзе праваабаронцам, бізнесам, універсітэтам, ЕГУ, журналістам, актывістам праз арганізацыі, якія гэтую дапамогу імплементуюць. І мы ўплыву на гэтыя арганізацыі не можам мець. Паміж палітыкамі і арганізацыямі існуе фаервол. Гэта значыць, арганізацыя сама прымае рашэнне, якім чынам рэалізаваць. Нават конкурсы на выдзяленне гэтай дапамогі, яны, наколькі мне вядома, адбываюцца ў рэжыме, калі сябры рады асобных фундацый, якія вылучаюць грошы, яны не ведаюць, хто падае заяўкі на гэтую дапамогу. І ці падае гэта Ціхановская, Цапкала, ці нейкая маленькая ініцыятыва ў Менску, ніхто не можа ведаць. Мы можем агулам лебеваць за павелічэнне падтрымкі. І памятайце, мы сустракаліся з Шарлем Мішэлем, Урсулай ван дер Ляйен. І гэта такая кожны дзень абівання парогаў, што трэба больш падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Яна вылучаецца, і потым яна ідзе праз розныя каналы, якія мы ўжо ніякім чынам не ведаем і не можам каардынаваць. Брусель публікуе амаль усе справаздачы ў сябе на сайтах, і той, хто не лянівы, можа знайсці. Што да офісу ў Літве, то ў нас адносна невялікая каманда, невялікая арганізацыя, палова офісу займаецца палітычнай часткай. Дзейнасць офісу старанна правяраецца кантралюючымі органамі, падаткавымі. Усе людзі плоцяць падаткі. У супрацоўнікаў сярэднія па Літве зарплаты. Там Валер Цапкала кажа пра офіс 1500 метраў. Я адмыслова пацікавіўся, што той тая частка офісу, якую мы здымаем, гэта 300, больш за 300 метраў, я не ведаю, наколькі я магу тут дакладняць. 390 метраў, калі быць дакладным, 390. І адкуль ён бярэ ўсе гэтыя лічбы прапагандысцкія, мне не зразумела. Таксама мы дзелім памяшканне з рознымі ініцыятывамі, дзелім студыю, тэхніку. У цэлым у нас тут добрая рэпутацыя, і мы ашчадна вядзем дзейнасць. А што да выкупу палітвязняў, то гэта прагучала досыць абстрактна, не ведаю, адкуль ён узяў, што Лукашэнка гатовы да такога абмену. Ёсць палітвязні, якіх Лукашэнка не выпусціць ні за якія грошы, тая самая Марія Калеснікава ці Сергей Ціхановскі. Але нам прынцыпова вызваліць усіх, не дзелячы на больш важных, менш важных. Лукашэнку трэба найперш прызнанне сваёй перамогі, легітымнасць, ўжо другую чаргу грошы. І ўвогуле пытанне, ці заключаць здзелкі з дыктатарам, гэта маральна. Лукашэнка ніколі не трымаў і не будзе трымаць слова.
Франак, калі паглядзець зараз на статыстыку розных стрымаў, у якіх абмяркоўваецца якраз вот гэтыя все рэчы, то яна даволі высокая, так? У той же момант у Беларусі цяпер сухую галадоўку трымае Мікалай Утуховіч, так? У пятніцу пачынаецца суд над Александрам Фядутам, Рыгорам Кастосевым, гаспадаром Зяньковічам. І ёсць у вас тлумачэнне, вот у гэты час, калі ў Беларусі все по-ранейшаму вельмі дрэнна і драматычна, і ракеты з тэрыторыі Беларусі ляцяць на Украіну, вот апошнія два тыдні, ну, вся інфармацыйная прастора занятая вот гэтымі крытычнымі закідамі. Чаму, як вы думаеце, вот яны так шмат, так актыўна з'явіліся менавіта цяпер?
Тут трэба адрозніваць прыроду гэтых закідаў, таму што ёсць тыя, хто робіць гэта па заданні, падкідваюць дрова ў вагонь, тролі, боты, правакуюць у каментарах, збіваюць з панталыку, сутыкаюць лбамі. А ёсць з іншага боку і тыя, хто ў каго ёсць амбіцыі, назапашаныя крыўды на офіс, зайздрасць, некага не пачулі, не выслухалі. Вядома, офіс, як і ўсе, робяць памылкі. Ну і мы ад гэтага не застрахаваныя і ў гэтым прызнаемся. Але чаго не варта рабіць, то не варта паўтараць хібу ў старой апазіцыі, калі замест працы на супольную мэту пачынаюць вызначаць, хто больш галоўны. Трэба зразумець, што аслабляючы Ціхановскую, аслабляецца ўвесь дэмакратычны рух. Цяпер, калі ідзе вайна і вызначаецца лёс ўсходняй Еўропы і, в прынцыпе, будучыні беларускай дзяржаўнасці, менавіта Ціхановская забяспечвае суб'ектнасць Беларусі. Яе ўспрымаюць як голас Беларусі, не Лукашэнку. І ў вырашальны момант менавіта яна зможа абараніць нацыянальныя інтарэсы.
І крытыкі гавораць пра рэфармаванне офісу, пра пашырэнне складу людзей, якія прымаюць рашэнні, якія ўдзельнічаюць у міжнародных візытах. Гучаць прапановы аб падтрымцы нацыянальна-вызвольнага войска, аб стварэнні кабінету, так, каб быў вайсковы міністр у камандзе, так. Ну і вот асноўная прэтэнзія таксама гучыць пра пашырэнне складу ўдзельнікаў, якія прымаюць рашэнні. А вот як вы мяркуеце, наспела такое рэфармаванне?
Все гэтыя ідэі будуць абмеркаваныя на канферэнцыі 8-9 жніўня. Прапанова Светланы Ціхановскай сабрацца ўсім. На мой погляд, досыць смелае рашэнне. Туды будуць запрошаныя ўсе крытыкі. Можна будзе ў адкрытай, шчырай дыскусіі гэтае пытанне падняць. Пытанне, ці трэба рэфармаваць офіс, і ён адносна, на мой погляд, функціональны, працуе эфектыўна. Яго задача падтрымліваць нацыянальнага лідара, падтрымліваць Беларусь на парадку дня, забяспечваць сувязі паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі, генераваць ідэі, падтрымліваць ідэі іншых. Што трэба рэфармаваць, гэта ў цэлым структуру дэмакратычных сілаў. І тут усе прапанаваныя ідэі трэба разглядаць. Што да стварэння пераходнага кабінету, не ўраду. Гэта таксама стаіць на парадку дня. Тут два аспекты. Першае, якія аўтарытэтныя людзі гатовыя туды ўвайсці, таму што многія баяцца. Другое, чым кабінет рэальна будзе кіраваць, якімі рэсурсамі распараджацца, каб не стаць чарговай намінальнай структурай. Вось гэта трэба абмеркаваць на кангрэсе. Другая ідэя пра вайсковага міністра таксама абмяркоўваецца. І Святлана ўжо прапаноўвала такую ролю чалавеку, якога, пра якога кажа Пракоп'єв, называе Чэрчылем, яшчэ ў сакавіку, пачатку вайны. І ў офісе, ну, ён чакаем ад яго рашэння. У офісе ёсць каардынатар па камунікацыі з добраахвотнікамі, ён з усімі на сувязі, у тым ліку з украінскімі ўладамі. Тут варта шукаць магчымасці большай падтрымкі для каліноўцаў, для пагоні, для іншых добраахвотнікаў. Ну і пра пашырэнне складу, якія прымаюць складу людзей, якія прымаюць рашэнні. Гэта можна вырашыць перазапускам каардынацыйнай рады. Яна менавіта задумвалася як структура для перамоваў. Калі ў новай каардынацыйнай радзе будуць прадстаўленыя ўсе асноўныя ініцыятывы, сілы, палітычныя групы, то гэтая арганізацыя зможа прымаць эфектыўнае рашэнне.
Ну, вот это пытанне, якое Вадзім Пракоп'єв задае пра тое, каб Святлана Ціхановская падтрымала стварэнне нацыянальна-вызвольнага войску, наколькі гэта рэалістычна выглядае?
Ну, пра войска трэба разумець, што тут пытанне, на чыёй тэрыторыі, за якія рэсурсы, чаму мы павінны пераскочыць адразу да войска, калі пакуль недастаткова эфектыўна аформленыя тыя батальёны, якія ва Украіне. Чаму б не падтрымліваць батальён полк Каліноўскага? Вядома, хацелася б усяго адразу, так, але нельга кідацца вось гэтымі тэарэтычнымі ідэямі, не маючы на гэта рэсурсу, бачання, як рэалізаваць. Таму што вельмі, ну, многім здаецца, што ёсць там лёгкія рашэнні. Правядзіце Ціхановская інаўгурацыю, стварыце Ціхановская войска, што там, прызначыце Ціхановская ўрад, аб'явіць Ціхановская Лукашэнку тэрарыстам. Гэта такія ідэі, фальшывыя панацэі, якія, ну, не працуюць. Толькі ад абвяшчэння, аб стварэнні нечага, яно не пачынае працаваць. І таму з аднаго боку трэба, канешне, замахвацца на вялікае, з іншага боку трэба дзейнічаць рэалістычна.
Франк, вы ўжо пачалі гаварыць пра канферэнцыю, якая адбудзецца ў жніўні ў Вільні. Маглі б крыху больш пра фармат яе распавесці, пра тое, якія канкрэтныя рашэнні чакаеце, і ці все крытыкі будуць удзельнічаць?
Ну, у аргкамітэт уваходзяць НАУ, каардынацыйная рада, супраціў, ну, гэта аб'яднанне там, дзе кіберпартызаны і некалькі іншых ініцыятываў, чэсныя людзі, партыя разам, бабарыкі, нацыянальная платформа, прадстаўнікі НДА. Ужо зараз ідзе шостае ці ўжо сёмае паседжанне. Больш за ўсё ўдзельнікаў на канферэнцыі будзе ад грамадскага сектару. Апянуюцца прадстаўнікі бізнесу, медыяў, праваабаронцаў, экспертнай супольнасці. Пагоджаныя 6 панеляў, стратэгія і сцэнарый змены ўладу, там будуць усе, і Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'єв, і Спадар Шчыгельскі. Будзе дыскусія пра транзітны перыяд, пра стабілізацыю эканомікі, рэформу дэмакратычных сілаў, асобная пра дапамогу грамадзянскай супольнасці і бізнесу. Плануецца прэзентацыя лічбавай Беларусі. Ўсё будзе транслявацца онлайн, і калі ці будуць якія вынікі, гэта залежыць ад аргкамітэту, ці здолее ён дамовіцца. Ёсць праекты рашэнняў, якія офіс прапанаваў і па стратэгіі, і па транзітным перыядзе, па эканамічнай дапамозе, але трэба, каб аргкамітэт на нешта дамовіўся загадзя. Ідуць гарачыя дыскусіі, і тут галоўнае, каб канферэнцыя не была сходкай дыяспары, а каб яна была цікавая беларусам унутры краіны. Вось гэта нашая мэта.
І у мяне апошняе пытанне да вас, Франак. Я ведаю, што Святлана Ціхановская вельмі блізка да сэрца ўспрымае праблемы, якія ёсць, вельмі перажывае за кожнага палітвязня, ну, за праблему невырашаную. Як яна па-чалавечы крытыку апошніх тыдняў успрымае? Ну і як палітык, як яна на яе рэагуе?
Ну, я думаю, што любыя спробы ачарніць і здыскрэдытаваць Святлану марныя, калі камусьці думаецца, што гэта яе можа спыніць, памыляюцца. Яна моцная асоба, многія закіды ўспрымае з гумарам. Цэлы дзень, літаральна сёння, учора праводзіць на званках з беларусамі, валянтэры, дваровыя супольнасці. Вось была сустрэча на днях з віленскімі ініцыятывамі, гаварылі пра тое, як арганізаваць узаемадзеянне, курсы беларускай мовы, дапамагчы беларускай гімназіі. Заўтра сазвон з міністрам замежных справаў Эстоніі па візах і легалізацыі беларускага бізнесу. Вот сёння была навіна, што там новыя абмежаванні ўвялі і трэба вырашаць. Таму бачыце, хапае працы і па-за ўсімі гэтымі спрэчкамі і разборкамі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў старэйшы дарадца дэмакратычнай лідаркі Беларусі Святлана Ціхановскай, Франа Квяшорка. Дзякуй вялікі.
И зазвенит капежами, и сбудется.